maiņi, tātad 2009. sākam kārtējām transportu māju apie jautājumu komiteju. Šodien dienas kārtībā mums ir 5 jautājumi, papildu jautājumu nav, tad lūkums sāksim ar pirmo. Ar debitoru parādu norakstīšanu, Rūka Vajelskā, labrīt, labsājums pārvaldes dzīvokļu nodaļas vadītāji.
Labrīt, cienījumie deputāti, es sagatavos domas lēmumu projekts par debitoru parādu norakstīšanu. Tie ir debitori, kuriem ir izveidojušies parādu par pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu lietošanu, par pārvaldīšanas veiktajām darbībām un par pakalpojumiem saņemtajiem. Tātad saskaņā ar Jūrmalas domas noteikto kārtību. Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īslīguma pagarināšanas īres maksas administrēšanas un debitoru parādu piedzimis kārtību. Tiek veiktas parādu piedzimis darbības. Šī kārtība ir spēkā no 18. gada. Tātad par parādiem par dzīvokļiem, kas atrodas pašvaldībai pilnībā piederošās mājās, parādu piedzimis darbības saskaņā ar noslēgtajiem pakalpojumiem un pilnvaru līgumiem ir veicis attiecīgais pārvaldnieks. Iepirktais savukārt par dzīvokļiem, kas atrodas tātad, daudz dzīvokļu mājās, kur lielākais skaits dzīvokļi ir privatizēti. Parādu piedzimis darbības noteiktās veids administrācijas tiesvedības nodaļa. Šie ir īrnieki, kuriem tātad nav konstatēti ienākumi, uz kuriem vērst parādu piedziņu ir, ir tātad saņemts zvērnātu tiesu izpildītāju atzinumu, ka nav šo ienākumu. Tātad vienlaikus arī šeit nav konstatēta mantojuma atklāšanās. Attiecībā uz mantojuma atklāšanos tātad dzīvokļu nodaļa gatavo aktuālos debitoru sarakstus, kuri tiek iesniegti administrācijas informācijas un komunikācijas pārvaldei. Debitoru maksātspējas un mantojuma ziņu monitoringa iestatīšanai. Un tā tad atklājās vai maksāt nespējas process vai arī mantojuma atklāšanās, tad dzīvokļu nodaļa administrācijas vārdā sagatavo kreditoru prasījumu, kas tiek iesniegts vai nu maksāt nespējas administratoram vai arī izvērinātam notāram. Nu, tādu mantojuma atklāšanās gadījumu, jāsaka, no 18. gada es atceros divus šādus gadījumus, ka šiem te pašvaldību dzīvokļu īrniekiem, kuriem tiek sniegta palīdzība, ir bijis atklājies mantojums. Līdz ar to, ņemot vairā visu iepriekš minēto, ir sagatavots domas lēmums ar priekšlikumu norakstīt no bilances uzskaits debitoru parāds par kopējo summu 30 511 eiro, 24 eiro centi par tiem īrniekiem, kas ir miruši. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Saki, cik apmēram pagādi jums bija? Cik apmēram, cik mēs norakstījām?
Par pagājušo gadu?
Jā, apmēram.
Nu šie, kas ir sagatavoti, tie ir miruši.
Nē, nu gādi iepriekš, domāju, vienkārši. Es atceros gadu nogalē, mēs arī
Es godīgi sakot nesalīdzināju. Es varētu uz domas sēdi paskatīties šo informāciju, cik bija iepriekš.
Nav nepieciešams. Paldies, kolēģiem jautājumu nav. Kāds izteikties, paldies, tad balsējumu kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Jā, man projekts atbalstīt. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas, kā sielā 2, 1 Jūrmalā īres līguma noslēgšana iepriekšējā īrnieku vietā.
Jā, sagatavots ir lērums, tātad var dzīvokli Kārsas ielā 2 dzīvoklis 1. Šeit ir miris dzīvokļu īrnieks un pašvaldībā ar iesniegumu ir vērsusies īrnieces meita. Un iesniegumā ir izteikusi lūkumu, tātad noslēgt ar viņu īres līgumu iepriekšējā īrnieka vietā. Un izskatot šīs personas tiesības, lai viņi tiktu noslēgts īres līgums par minēto dzīvojamo telpu, tātad atbilstoši likumam, dzīvojamo telpu īres likumam, kas noteica, ka dzīvnieku nāves gadījumā īrnieku ģimenes locekļi, kurš ir iemetināts dzīvojamā telpā, ir tiesības prasīt līguma noslēgšanu, ir konstatēts, ka šī persona atbilst, lai viņa tiktu noslēgts līgums. Un līdz ar to ir sagatavots atbilstoši dzīvnieku komisijas atzinumam, priekšlikums noslēgt līgumu par dzīvojamās telpas Kārsas ielā 2-1 īri uz 10 gadiem iepriekšējā īrnieka vietā. Tātad uz likumā noteikto maksimālo termiņu. Lūdzu atbalstīt lēmumu atbilstošu projektam.
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Jā, mums to daudz kundu.
Ar iepriekšējais līkums uz cik gadiem
bija? Tas bija bezterminu līkums, jā.
Bet pēc līkuma tagad uz 10 gadiem?
Tas ir maksimālais termiņš, jā.
Labi, paldies taviem jautājumu. Vai vēl jautājumu?
Es atvainojos, man tomēr vēl viens jautājums. Paldies. Pēc tam tas cilvēks varēs pagarināt vēl uz, piemēram, 10 gadiem?
Jā, tātad kārtība ir tāda, ka dzīvokļi nodeba, ņemot vērā, ka ir zaudējis vecais likums spēku par dzīvokļu alpīri un stājās iepriekšējā gadā, es tagad nepateikšu konkrēti kurā, likums dzīvokļu alpīri likums, pašvaldībai ir jāvirz saistošie noteikumi par šo te kārtību, vai varēs pagarināt vai nevarēs pagarināt, ko pašvaldība teiks. Mēs šādus saistošos noteikumus bijām sagatavojuši virzīs, Jūrmalas doma bija pieņēmuši šos saistošos noteikumus, bet jāsaka tā, ka ļoti neveiksmīgi izveidojas situācija, ka ministrijas sniedz savu atzinumu gada nogalē pašās pēdējās dienās un atbildīgās nodaļas nepaspēja nopublicēt no šiem saistošiem noteikumiem nestājās spēkā. Tā kā mēs vēlreiz virzīsim šos saistošos noteikumus, nu, tad arī attiecīgi varēšu ziņot par šo te pakarināšanu un tiks sniegt priekšlikumu.
Jā, paldies.
Paldies, vai vēl jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsot, kurš ir par. Paldies, vienbalsīgi, lēmumu projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvojumās telpas. Krišaini Baronijā 23A Jūrmalā īres līguma pagarināšana. Eksu?
Ir sagatavots domas lēmuma projekts par īres līguma pagarināšanu pašvaldībā piederošā dzīvojumā mājā, Krišaini Barona ielā 23A. Tātad šī dzīvojumā māja ir izīrēta pašvaldības kvalificētam speciālistam. Nākamā gada Nākamā gada 11. janvārī izbeigsies līguma termiņš. Pašvaldības speciālists ir vērsies pašvaldībā ar iesniegumu ar lūgumu pagarināt minēto dzīvojumās telpas īres līgumu. Un gan likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, gan pašvaldības saistošie noteikumi noteica, ka īrniekam ir tiesības tātad lūgt dzīvojumās telpas īres līgumu pagarināšanu, ja īrnieks pilda līguma nosacījumus, un savukārt pašvaldībai ir tiesības lemt par īres līgumu pagarināšanu, ja speciālists joprojām ir nodarbināts, pašvaldības saistošies noteikumos noteiktajā jomā, ņemot vērā pašvaldības speciālista darba izpildes novērtējumu un īres līguma saistību izpildi. Dzīvokļu komisija, izskatot īrnieku tiesības pagarināt īres līgumu, ir konstatējusi, ka īres līguma saistības tiek pildītas, un speciālists joprojām ir nodarbināts jomā un turpina strādāt amatā un jomā, kurā bija nodarbināts dzīvojumās telpas nodrošināšanas brīdī. Un līdz ar to ir sniegts priekšlikums un sagatavots domas lēmums pagarināt līgumu ar domas lēmumu projektā minēto speciālistu atbilstoši likumam un saistošiem noteikumiem uz darba tiesisko attiecību laiku konkrēti amatā, bet ilgāk par 3 gadiem. Tas ir līdz 28. gada 15. janvārim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto projektu.
Paldies, vai deputātiem jautājumu? Jautājumu nav, tāds izteikties, vai? Paldies par balsām, kurš par. Paldies vienbalsīgi, lai man projekts atbalstīs. Nākamais jautājums par dzīvojumās tēlzas no Altīlā 35.12. Jūrmā ir tiesība pagarināšana. Lūdzu.
Arī šajā gadījumā, tātad līdzīgi kā iepriekšējā, ir izbeidzies dzīvojumās telpas īres līgums, un konkrētais speciālists ir vērsies pašvaldībā ar iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojumās telpas īres līgumu. Arī šajā gadījumā ir konstatēts tātad, ka līguma saistības tiek pildītas, un līdz ar to ir sagatavots atbilstoši dzīvokļu komisijas atzinumam priekšlikums pagarināt ar līgumu piešķirtās īres tiesības, uzdarbotīsies konkrētajā amatā, bet arī ilgāk kā uz 3 gadiem. Tas ir līdz 27. gada, 27. augustam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Atāk nav. Lūdzu balsot. Lūdzu pār. Paldies vienbalstīt. Projekti tiek atbalstīt. Nākamais jautājums par vienreizēju pabalstu piešķiršanu dzīvojumos mājas remontam. Lūdzu.
Jūrmalas doma šī gada 21. martā ir pieņēmusi saistošos noteikumus par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības vienreizējo pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas ierīcību, kas paredz pabalstu piešķiršanu apmērā līdz 1423 eiro personām, kuras īrētā vai īpašuma esošā dzīvojamā telpa ir cietusi avārijas, stihiskas nelaimes vai katastrofas rezultātā. Šajā konkrētajā gadījumā pašvaldībā vērsās lēmumā minētās dzīvojamās mājas viens no īpašniekiem ar lūgumu sniegt atbalstu, jo dzīvojamā māja ir ļoti cietusi. Un tātad atbilstoši minētajiem saistošiem noteikumiem dzīvokļu komisijā tika izskatīts jautājums par atbalsta sniegšanu šai personai. Vienlaikus arī šī jautājumā par šīs personas tiesībām saņemt pašvaldības atbalstu, tika vērtēts arī, vai šī persona ir tiesīga saņemt ar domas lēmumu noteikto vienreizējo finansējumu, kur doma pieņēma lēmumu tātad par atbalsta sniegšanu vētrā cietušajiem. Un tātad dzīvokļu komisija sniedza atzinumu, ka šī persona atbilst pašvaldības saistošo noteikumu nosacījumiem, lai tiktu piešķirts pabalsts dzīvojamās mājas remontām, bet vienlaikus komisija pieņēma arī lēmumu, ka šī persona neatbilst, lai saņemtu to atbalstu, kas ir noteikts ar domas lēmumu līdz 3000 eiro apmēram. Un atbilstoši dzīvokļu komisijas atzinumam, tātad ir sagatavots domas lēmuma projekts, lai priekšlikumu piešķirt lēmumā minētāju personai vienreizēji pabalstu īpašumu esošās dzīvojamās mājas daļas remontam, remonta darbu veikšanai un materiālu iegādēji, izlietojuma apliecinošo maksājumu dokumentu apmērā, bet ne vairāk kā 1423 eiro. Un tātad atbilstoši saistošiem noteikumiem, saskaņā ar šī projekta otro punktu, personai maksājuma dokumenti ir jāiesniedz nevēlākā 3 mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas. Un attiecīgi labklājības pārvaldē ir jānodrošina pabalsta izmaksas. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājums.
Paldies par ziņojumu.
Es atvainojos, ka es par to nu, vētru saistošos noteikumus neizlasīju. Cikārši gribēju saprast, kad mēs izmaksājam ar domas lēmumu un kad izmaksā vienkārši bez domas lēmumu šos pabalsts.
Jā, šeit ir dažādi kritēriji noteikti. Tātad pašvaldības saistošie noteikumi noteic, ka šo te pabalstu 1423 izmaksā personām, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojumā tālāk ir cietusi, ja šī persona šajā īpašumā ir deklarēta, un ja šai personai Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā nav cita īpašumā, cita dzīvojumā telpa dzīvošanai derīga. Savukārt domas lēmums pieņemtais paredzēja atbalsta sniegšanu pašvaldībā tātad vismazāk aizsargātajām personām, trūcīgām maznodrošinātām personām, pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, kurām nav cilvēkumā noteiktu apgādnieku. Arī ar nosacījumu, ja persona uz pagājušā gada 31. decembra ir bijusi dekorēta īpašumā. Un, šādi atšķirīgi nosacījumi ir.
Jā, tad šī persona neatbild tiem statusiem, jā? Savukārt tie, kas atbilst tiem statusiem, tad mēs nekādas lēmumus nepieņemam, vienkārši nu, atbilstoši tā komisija vai kas tur ir?
Tā kārtība ir tāda, ka atbilstoši domas lēmumam un saistošiem noteikumiem lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai par vienreizēju finansējumu piešķiršanu saskaņā ar domas lēmumu pieņem dome, Jūrmalas dome, savukārt lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu vai šo vienreizēju finansējumu atbilstoši minētiem normatīviem aktiem pieņem dzīvokļu komisiju. Dzīvokļu komisija ir pieņēmusi vairākus negatīvus lēmumus ar atteikumu piešķirt šiem cilvēkiem vai nu pabalstu vai šo te vienreizēju finansējumu. Šīm personām, kas ir saņēmušas atteikumu, ir tiesības apstrīdēt. Nu, šobrīd reiz nav neviens dzīvokļu komisijas lēmums negatīvais apstrīdēt.
Cik tur jau tajā vētrā ir izmaksāts, jūs nezināt?
Izmaksāts, ne, šis ir pirmais šobrīd vienīgais gadījums, kad Jūrmalas doma ir pieņems lēmumu, tiks izmaksāts pabalsts. Šobrīd nav. Kopumā Jūrmalas labklājības pārvaldē tātad saistībā ar šo jūlija vētru ir saņemta un izskatīta 119 iesniegumi. Atsevišķas no tiem ir parakstījušas vairākas personas. Un lielākajā gadījumā skaitu jau jautājumu ir izskatīti, vēl tiek gatavot uz dzīvokļu komisiju, ja es nemaldos līdz 10 jautājumiem par pabalstu izmaksu vai par atteikumu.
Mm-hmm. Bet tad tie pabalsti neiet ar domas lēmumu?
Ja būs negatīvi lēmumi, neies ar domu. Negatīvus pieņem dzīvokļu komisiju.
Bet tad praktiski mēs nu, tā kā katru reizi to skatu no tiem 115 pozitīviem mēs arī balstosim.
Jā, bet šis ir šobrīd vienīgais.
Jā, nav nekāda iebilda, mēs vienkārši tikai gribēju saprast
par to kārtu. Vērtēju...
Labi, liels paldies jums par skaidrojumu, viss man ir skaidrs.
Paldies.
Es gribēju pajautāt, tagad ir līdzīgas situācijas, ir vēl kas gatavojas, jūs teicat, ka vienīgais variants, bet tas ir precedents, un tad visi, kuram ir tāda situācija, mums tā kā jāatbalsta.
Jā, atbilst pašvaldības saistošiem ar domas lēmumiem jāatbalsta, jā, bet nebūs daudz vēl tādu pozitīvu.
Nē, ja runā daudz vai maz, ja runā, ka ir precedents un visi pārējie jūrmalnieki, kuriem ir līdzīga situācija, viņi var arī pretendēt uz šo atbalstu.
Saistībā ar šo jūliju vētru šobrīd vairs nevar neviens pretendēt, jo gan saistošies noteikumos, gan jūrmalas domas lēmumā ir noteikts maksimālais termiņš, līdz kuram varēja iesniegt iesniegumus. Šie termiņi ir izticējuši.
Skaidrs, paldies, ka man skaidrojat. Un vēl es gribēju pajautāt, kur jūs budžetē tad izmantosiet no naudu, kura viņa pareicēt?
Nemācējuši jums atbildēt. No dzīvokļu nodaļas puses tātad šī informācija ir nodota labklājības pārvaldes finanšu nodaļai.
Tad finanšu nodaļa meklēs.
Jā, finanšu nodaļa meklēs, jā. Un novirzīt līdzības,
jā. Jā, paldies. Jā.
Paldies par jautājumiem. Tam nav vairāk. Lūdzu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Projekts atbalstīs.
Paldies.
Jautājumu izskatīt, komitejas vairāk. Paldies.